Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Eta arratsaldean egin zen bardoak 2024 taldekako bertsolari txapelketako finala eta bortzirietako orgu taldeak eskuratu zuen garaipena mutilatuak eta baztan zopak taldeekin batera lehiatu eta gero. Saioa nola joan zen jakin nahi dugu eta horretarako Irrintzi plazan gonbidatu dugu Nafarroako bertsozale elkarteko komunikazio arduraduna. Saioa honek arratsaldeon.
Arratsaldeon zer moduz?
Ondotazu, nola joan da asteburua?
Ondo, ondo, topera eta oso gozatuta, asike, ondo, ondo.
Bikain, azkenean, baztan eta bortzirien arteko eskualde leia horretan, bortzirietakoak garaile?
Hori da, bai, bai.
Zer nolako giroa bizi izan zen, garesko Zamariain pilotalekuan?
Giro polita izan zen, kopurutxua ere bertsozaleen aldetik, eta bertsolariak ere finaritu ziren, umorea beti presente eta gozatuta, saio polita.
Beraz, umorez beteriko saioa, umorez beteriko aurkezpen txanda, horrela irakorri dugu, igaro zela. Eta gero ofizioen inguruan, ez? Hasiera eman zioten, ofizioen inguruan hizketan esan nahi dugu, hasiera eman ziotela saioari.
Bai, hori da.
Nola joan zen hain zuzen ere hasierako hori ze ofizio klasetaz hitz egin zuten ba? Edo kantatu zuten? Bera,
ofizio ezberdinak izan ziren, pixkat askotarikoak esango dugu, baina bueno, alde batetik egon ziren Osasunako ikuskatzaileak fitxatu duen aur baten familiakideak, ibili ziren baita gau beltza dela eta mozorratuta joteko lanera joateko gonbidapena jaso ondoren bata mozorratuta eta bestea normal joan zen norbaiten paperean egindako bertso batzuk ere uki genituen. Aritu ziren baita antzerki ikuskizun batuan biluzik ibiltzeko proposamena egin zitzaien bi aktoreren paperean ibili zirenak ere. Bai, eta humorez josita noski esan duzun bezala, bertso politak atera ziren.
Haze hotza ez, biluzik, dena antzeslan osoa egitearena. Imaginatzen dut saioan zehar aktualidade gaiak jorratzeko modu badela ez, beti humorez zipristinduta, baina gaiak hautatzerako orduan momentuan ditugun gaiak ere ateratzen birela ez?
Hala da, beti erabiltzen dira olako espazioak egunerokotasuneko eta noski gai berriak eta eguneroko gaiak lantzeko eta horrela izan zen gaurkoan ere, larun batekoan ere.
Oso, ongi, ondoren ere bat biru ariketan binak aritu ziren eta okerrez bagaude irakurri dugunaren arabera Euskal Telebistako aurkezle zerrenda ere egin zuten.
Bai, hortan ibili ziren saiatzen. ETB-ko aurkezle euskaldunen zerrenda bat egin zuten. Bai, egin zituzten baita egunkarien izenen zerrendak eta hola pixkat gai ezberdin bat hartzeko edo, ezurra duten fruten bila ere ibiliziren bertxelariak.
Uhum. Eta igo gailuan ez gora, ez bera geratzen direlarik ere horrasmatu behar izan zuten bertsoa?
Hori da, hori bai dela egunerokoan gertatu daitekeen horietako bat, bai bai.
Eta eguraldiaz hitz egiteko aukera ona, ez? Normalean igo gailuan eguraldiaz mintzatzen gara, imaginatu ataskatuta geritzen baldin bagara.
Hori da, hori da.
Ze sari mota irabazi zuen orgu taldeak?
Erabazi zuen zazki bat, Nafarroako produktuekin, bueno, euskal produktuekin orokorrean, eta, bueno, finalean parte hartu zuten hiru taldeek irabazi zuten zazki hori, finalistak ez ziren eskutsik gelditu, baina orgu taldeak gainera irabazi zuen escape room bat egiteko sarrera, eta hortxe biliko dira, hortik ere airoso ateratzeko aukera duten.
Bertxotan atera ziren, escape roomean imaginatzen dugu ere aterako direla. Ondoren bertxopoteoa eta afaria ere egon zen, zain moduz joan zen plana?
Aurrekoan han izan nintzenean komentatu genuen bezala. Ez dago bardorik ondorengo momentu txoie gabe eta larun baten ere argi gelditu zen. Garezen poteo bat egin zen, triki poteo bat eta giro polita izan zen. Eta afaria baita, afariako purutxua, eta zagardotegian egin ginuen, zagardoan inguruan ere beti bertso politak ateratzen dira, eta ala izan zen.
Afaria aurrera joan ala, orduan eta bertso biziagoak aterako ziren?
Noski, hori beti.
Ama iru talde, laurogeita ama bi partagide, eta hogeita bi saio egin dira aurtengo ebizioan, zer nolako balorazioa egiten duzu, saioa?
Oso balorazio positiboa izan da, kopurutxua eta taldeak ere topera ibili dira. Ikusi zen duela lau urte izan zela azkeneko bardoen edizio osoa bere horretan, eta ikusi dugu taldeak prest daudela, bertso eskolak ere indartxu da biltzala, eta umorea ere presente dagoela gure bertsolari eta bertsozalen artean.
Gainera, eta aurreko elkarrizketan ere komentatu genuen, 2022an oso formatu arraroaian egin zen pandemia kalabe hartuta edo pandemiaren ondorioek, ez, alabe hartuta, egun bakarreko txapelketa izan zelako, beraz nolabait esan da bardoa bere osotasunean gozatzeko aukera laurte eta gero, ez da, oraingoan.
Bai, ala izan da. 2022an egun bakarrean egin zen eta taldeak ere momentuan sortu ziren, zozketa bidez, izan zen oso dinamika ezberdina, beti ere bardoen zen hori hor zegoen, baina oso formatu ezberdina izan zen, pandemiak, diozun bezala pandemiak sortutako egoera zela eta horten ja indartxo torri gara eta asmo guzti harko hor jarrita ikusi da oraindik laurteren ondoren indartxo jarraitzen duela asuntuak bai.
Ibilbide osoa kontutan hartuta zer nolako evoluzioa ikusi duzue? Jende gehiago animatzen hasi da, talde berriak ere animatzen hasi bira?
Ba, larun batean kategoria ezberdinak ere saritu ziren eta kategoria horietako bat izan zen talde revelazioa. Eta horrek ere esan nahi du txapelketa osoan zehar talde berriak agertu direla, txapelketa azitaia da agertu dira, baina aurten esan dezakegu, talde berriak agertu direla, beste historiko batzuk ere hor daude beti, baina agertzen dira talde berriak eta gogotsu aurtengoan ere. Eskrasak adibidez izan da txari hori eraman zuena, eta talde berrietako bat izan zen Iruñerriko bertso eskolako kidek egindako taldea, eta ia finaleraino heldu zen taldea.
Eta ze beste talde izan ziren sarituak kategoriaka?
Pirini Bardok eraman zuen beste sarietako bat. Lizarrako taldeak ere eraman zuen izen originalenaren saria. Eta hori, horiek izan ziren emandako sariak.
Bikain, ikusita egin duzuen balorazio ona, badakit oraindik ere asko geratzen bela hurrengo bardoen ediziorako bi urte, baina berritasunak sartuko dituzue, dagoen bezala ongi funtzionatzen duela pentsatzen duzue, hasi zarete pentsatzen hurrengo bizioan?
Oraindik gabiltza larun bateko fariaren ondorioak pairatzen eta oraindik ez dugu berri bat hasteko tarterik izan, baina noski honen ondoren bere hausnarketarako tarde bat izango dugu, balorazioak eta egiteko, eta ikusiko dugu, ia ze mantendu eta zer aldatuko dugun bi urte barru egingo diren bardoietarako, eta ikusiko dugu, printzipioz positiboki baloratu dugunaren, beti entzungo ditugu izan diren iritziak eta esperientziak, eta ia ze ateratzen den.
Bikain gainera azkeneko edizioetan ere saiatzen ari zarete, herri berrietan ere saioak antolatzen, imaginatzen dut zuentzat ere helburu importantea dela, agian bertsolaritza hain hedatua ez dauden eskualdeetan ere ibiltzea.
Hala da, hala da, eta hori izan da, bai, hori 2020an egin zen lehenengoz, eta oso modu positiboan baloratu zen, eta horten ere horrela egitea erabaki dugu, horrexegatik bertsolaritzak arnazgune berriak izan ditzen, eta egia da ere, herri hoietan bertso eskolarik ez dagoen arren, erantzuna oso polita izan dela, elkarteak tobera ibili dira prestatzen eta taldeak ere oso pozik gerturatu dira elkarte hauetara, eta oso saio politak izan dira, bai.
Ea balio duen, han ere bertso eskola berriak irekitzeko eta martxan jartzeko?
Hori da, pixkat astintzeko herria eta ia.
Gaztetxoekin ere ari zarete, eskoletan, lanean, hortik ere nolabait gaztetatik bertsolaritza zer den irakasten eta jendea nolabait animatu nahian.
Bai, hori da. Bertsolaritzarik ez da izango arrobiri gabe eta ekosistema oso horren parte oso garrantzitsua dira haurtxoak eta ezein haurtxoak. Bertsolaritzan hasten diren horiek bertso eskoletan edo zein adineko pertsonak eta baita hezkuntza arautuan eskoletan jasotzen duten programatik datuzen horiek. Eta hori, izan dadila gutxinez aur guztiek eta pertsona guztiek bertsolaritza zer den ezagutzeko espazio bat, eta hori bermatuta ziur ekosistemak gogor jarraituko duela.
Behin berreskuratuta, larun bateko afariaren ondorioetatik, zein izango da zuen urrengo helburua?
Laster izango dugu izetaz ariketa, azaroan izango da, argituko ditugu datak, eta hori izango da gure datorren egitasmoa. Gaztetxoekin zariketa egitea, hori ere bi urterik behin egiten da, eta aurten izango dugu ere, hori egiteko aukera.
Beraz, prest eta gogotsu horri egiteko ere?
Hori da, hori da.
Bikain, saioa honek Nafarroako Bertsozale Elkarteko komunikazio arduraduna, eskerrik asko detaile guztiak emateagatik, zorionak azkeneko hilabeteetan bardoen lehiaketa horretan egin duzuen lanarengatik eta animo eginkuzun berrietan.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Berdin, agur.